Areena.
Ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Kohu elokuvaohjaaja Lauri Törhösen väitöskirjan ympärillä on nostattanut laajempaa keskustelua tieteen tasosta ja maineesta Suomessa. Väitetään jopa, että väitöksiä hyväksytään liian löysästi, siksi tutkittuun tietoon ei luoteta. Olisiko nyt akateemisen, sisäisen ja yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että mitä on hyvä ja uskottava tiede? Siihen keskusteluun osallistuu nyt Kulttuuri Ykkösen studiossa kielitieteilijä Janne Saarikivi Helsingin yliopistosta. Hän on kirjoittanut muun muassa kirjan Turhan tiedon kirjan Taina Saarikiven kanssa, jossa arvostellaan yliopistojen rahoitusta ja käytänteitä ja kysyy muun muassa, mitä on relevantti tieto. Etäyhteydellä keskusteluun osallistuvat yliopiston lehtori Arto Selkälä Lapin yliopistosta sekä Yhdysvalloissa Wayne State yliopiston sosiologian professori Jukka Savolainen Michiganista. Tervetuloa kaikki.
Kiitos.
Kiitoksia.
No niin.
Kiitos.
Lauri Törhösen tapaus on varsin poikkeuksellinen, koska väitöskirja käsikirjoitus oli läpäissyt kaikki aiemmat vaiheet. Väitöskirjatyön ohjaajan luvalla Törhönen oli lähettänyt sen esitarkastajille, jotka käsikirjoituksen perusteella puolsivat sitä ja antoivat Törhöselle väittelyn luvan. Myös vastaväittäjä Esa Saarinen päätyi suosittelemaan sen hyväksymistä sekä väitöstilaisuuden päätteeksi että myöhemmin toimittamassaan lausunnossa. Kuitenkin loppujen lopuksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hylkäsi hänen väitöskirjansa ja perusteli muun muassa sillä, että se ei ole tarpeeksi tieteellinen. Niin, mikä teitä itseänne on ihmetyttänyt eniten Lauri Törhösen väitöstapauksessa? Aloitetaan sinusta, Arto Selkälä, kun olet sieltä Lapin yliopistosta.
No lähinnä minulla henkilökohtaisesti ihmetytti se, miten taiteiden tiedekunta noin lennosta muutti arviointikriteerejä koskien Törhösen väitöksen tieteellistä laatua. Itse olen myöhemmin saanut tietoa, että arviointikriteerit ovat kyllä pysyneet samana, mutta siitä huolimatta voidaan perustellusti sanoa, että ainakin näiden arviointikriteerien tulkitseminen on sitten hyvin lyhyellä aikavälillä muuttunut täysin päinvastaiseksi. Ja nämä kriteerit totta kai pitäisi tieteen sisällä olla yhdenmukaiset huomioiden lisäksi, että samantyyppisellä tutkimusotteella, eli autoetnograafisella tutkimusotteella on hyväksytty niin Lapin yliopistossa kuin muissakin yliopistoissa useita väitöskirjoja. Ja tässä suhteessa Törhöstä ei ole kohdeltu samoin kriteerein.
Eli maalitolppia vähän siirrettiin ottelun aikana niin sanotusti.
No juuri tällainen käsitys siitä muodostuu.
Jukka Savolainen, nyökkäsit siellä.
Joo, mä lisäisin tähän sen verran, että on samaa mieltä ja lienee itsestään selvää, että tämä kohu ja julkisuus johti näihin kriteerien muuttamiseen tai uudelleen tulkitsemiseen. Tässä tuli tämmöinen kiusallinen imago-ongelma varmaan yliopistolle, sen takia se muutettiin. Mutta minusta tämä isompi tarina tässä on se, että voidaan kysyä, että kuinka monta vastaavaa, ehkä ei näin räikeää kuin Lauri Törhösen väitöskirjaa, mutta sen tapaisia tutkimuksia on hyväksytty tai väitöskirjoja on hyväksytty sen takia, että kyseessä ei ollut julkisuuden henkilö, että eihän tähän olisi kukaan kiinnittänyt huomiota, ellei kyseessä olisi ollut tämmöinen julkistyyppi. Ja toinen pointti, minkä eli on syytä olettaa, että tämmöisiä vastaavia ainakin samaan kategoriaan kuuluvia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Toinen pointti on musta se, että tässä on ehkä liikaa mun mielestä syyllistetty ja tarkasteltu yhtäältä Lauri Törhöstä, joka on tämmöinen kontroversi eli henkilö ilmeisesti, ja toisaalta Lapin yliopisto, joka ei ole kauhean niin kuin kaikesta maineikkaan yliopisto Suomessa. Niin kuitenkin tässä tähän prosessiin osallistuu ihan suomalaisen tieteellisen establishmentin huippuja tai ainakin muunkinlaisia henkilöitä, kuten Esa Saarinen, joka on tietysti jo pitkän linjan julkisakateemikko, mutta myöskin muita tämmöisiä psykologeja ja sun muita muistaakseni oli mukana tässä arviointikuviossa. Tämä ei suinkaan ole mikään Lapin yliopiston ongelma, vaan vai jollakin tavalla luonnehtii koko, sanotaan, kun vähintään humanistista tai humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedeyhteisön tämmöistä linjaa tai toimintaa.
Janne Sarikivi.
Niin, mä itse ajattelen, että tähän Törhösen väitöskirjaan liittyvät ongelmat koskee spesifisti sitä, että miten taiteilijakoulutusta annetaan. Että se on vähän eri asia minusta kuitenkin kuin humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Eli asia, jota en ole nähnyt kovin paljon korostetun julkisuudessa, on se, että Lauri Törhönenkin oli kuitenkin toiminut 10 vuotta taideteollisen korkeakoulun professorina, elokuvatutkimuksen professorina. Ja sitten hän oli siitä mennyt syrjään ja tehnyt kaikkea ihan muuta. Ja sitten rupesi eläkkeellä kirjoittamaan väitöskirjaa, jolloin kävi ilmi, että ei hän ole mitään tietoa akateemisen tutkimuksen tekemisen käytänteistä. No nyt silloin, kun hän on toiminut elokuvaohjauksen professorina, niin hänen työtehtäviinsä olisi periaatteessa kuulunut esimerkiksi taiteellisten väitöskirjojen ohjaaminen elokuvan tekemisen alalta. Ja käy ilmi, että hän ei niin itse pysty tuottamaan semmoista akateemisten konventioiden mukaista tekstiä. Niin minusta se herättää niin kysymyksen siitä, että mikä on tämmöinen taiteen akateemisen koulutuksen asema. Sehän on selvä tietenkin, että taiteen akateemisessa koulutuksessa pitää olla osin eri kriteerit kuin tieteen akateemisessa koulutuksessa. Mutta sitten kuitenkin, jos se mitataan tällaisilla samanlaisilla tutkinnoilla, että ihminen on taiteen maisteri tai taiteen tohtori tai jotain tällaista, niin siinä pitäisi olla jotain yhteismitallista sitten tiedekoulutuksen kanssa. Törhösen väitöskirjan kohdallahan vaikutti siltä, että oli jopa epäselvää se, että onko kyseessä tieteellinen väitöskirja vai taiteellinen väitöskirja. Tuntuu, että esitarkastetkaan eivät sitä tienneet, eikä edes tiedekunta itse. Miten se on mahdollista?
Joo, siis esitarkastajathan luonnehti siinä Törhösen väitöskirjaa taiteellistieteelliseksi tai tieteellistaiteelliseksi tutkimukseksi. Itse juttelin Lauri Törhösen kanssa tuossa pari päivää sitten, ja kun keskustelin hänen kanssaan, niin hän painotti tehneensä väitöksensä taiteiden tiedekuntaa ja kutsui sitä nimenomaan taiteelliseksi väitöskirjaksi.
Siinä on semmoinen ongelma kyllä, että siinä kirjassa ei missään lue, että se on taiteellinen väitöskirja. Että mä itse ajattelen, että tieteessä ei ole yhtenäistä epistemologiaa, eli yhtenäistä käsitystä siitä, mikä on tieto. Tieteessä on koko ajan rinnakkain kaikenlaisia tietokäsityksiä, ja taidekin tuottaa tietoa, ei siitä ole mitään epäselvyyttä. Se tieto on vaan luonteeltaan ehkä erilaista kuin se tieto, mitä tiede tuottaa. Mutta sitten kuitenkin väitöskirja on niin kuin institutionaalinen työ, ja silloin kun yliopistot tuottaa väitöskirjoja tai tällaisia, niin pitäisi olla sitten, sen niin kuin tuotetun tiedon pitää jotenkin sitoutua tämmöisiin institutionaalisiin käytänteisiin. Että pitää pystyä sanomaan, että mikä tämä on. Onko tämä taiteellinen työ, onko tämä tieteellinen työ, mitkä ovat menetelmät, mitkä ovat materiaalit, joita on käytetty ja niin edelleen. Tätä kaikkeahan siinä Törhösen työssä ei ollut. Mm. Mutta totta varmasti on se, mitä kollegat sanoivat, että saattaa olla muitakin töitä, joissa on samanlaisia ongelmia, mutta joista ei kohuja nouse.
Onko tässä tapauksessa, eli Törhönen kutsuu tätä taiteelliseksi väitöskirjaksi, niin onko tämä sellainen tapaus, että ne kriteerit on vain määrittelemättömät ja täysin hämärät? Arto Selkälä.
No nyt itse olen vähän huono henkilö vastaamaan taiteen sisäiseen metodologiaan, kun toimin yhteiskuntatieteiden metodologian asiantuntijana ja muilta osin sitten muun muassa päätöksentekoteoriaan ja tällaisiin kysymyksiin perehtynyt, niin en halua ottaa kantaa siihen, mikä on taiteen sisäinen tällainen metodiikka, mutta todella nostin vaan sen alun perin esiin, että jos katsotaan yhteiskuntatieteitä, niin todella tällä samalla periaatteellisella lähestymistavalla on hyväksytty useita väitöskirjoja, ainakin yhteiskuntatieteissä.
Mielenkiintoista oli se, että kun valmisteli tätä keskusteluamme, niin moni taiteen alan tutkija ei halunnut kommentoida Törhösen väitöskirjaa Ylelle. Mistä se mielestänne kertoo?
No, minä en tiedä, mistä se kertoo. En ollenkaan osaa sanoa, mutta sen pystyn kyllä sanomaan, kun taiteen alojen tutkintoja tehdään, niin näin ikään kuin ulkopuolelta asia seuraavan mieleen koko ajan herää se kysymys, että missä määrin nämä ovat niin kuin yhteismitallisia tieteen tutkintojen kanssa. Niitähän kutsutaan siis kuitenkin samalla nimellä.
Ovatko ne yhteismitallisia?
Maisterin tutkinto, tohtorin tutkinto ja niin edelleen. Minusta olisi hyvä, että niillä olisi selkeät ja läpinäkyvät kriteerit. Sama toki pätee tieteen tutkintoihin. Nythän on niin, että yliopistojen rahoitusmallit ovat kytköksissä siihen, että kuinka paljon sieltä tulee tutkintoja ja kuinka paljon sieltä tulee julkaisuja. Ja niin kuin aina, kun keksitään jokin asia, jota mitataan, niin sitten käy niin, että sitä saa mitä tilaa. Eli jos rahoitus on liian vahvasti sidottu tutkintojen, tuotettujen tutkintojen määrään, erityisesti tuotettujen jatkotutkintojen määrään, niin millä hyvänsä alalla, niin tieteen alalla kuin taiteen alalla, on sitten aina houkutus laskea rimaa, laskea kriteerejä ja päästää heikompia töitä läpi, että saadaan sitä niin sanottua tulosta. Tässä pitää siis ymmärtää, että tämmöinen institutionaalinen tulos, tuotettujen tutkintojen määrä, tuotettujen julkaisujen määrä, julkaisuihin kohdistuvat sitaatiot ja tällaiset, niin ne on kuitenkin oleellisesti eri asia kuin se, että onko syntynyt uutta relevanttia tietoa. Ja kun uutta relevanttia tietoa on varmaan aika mahdoton mitata, koska emme edes tiedä, mitä tieto on. Se on tällainen ikivanha filosofinen kysymys ja vastaukset siihen ovat varmaan lähinnä niin kuin sosiologisesti ja institutionaalisesti määrittyviä. Koska emme pysty mittaamaan sitä tuotettua tietoa tai se voidaan mitata vasta sitten satojen vuosien päästä, niin sitten aina on houkutuksena tuottaa jotain muuta, kuten tutkintoja tai tehtailla julkaisuja.
Annetaan tässä kohtaa Jukka Savolaiselle puheenvuoro siellä käsi ylhäällä.
Joo, kiitos. Kiitos. Mä kyllä ottaisin hieman eri kannan, jossa hyvin filosofisessa mielessä tietysti voidaan ajatella, että me ei tiedetä, mitä tietoa on, tai siis voidaan problematisoida tämmöisiä kysymyksiä episteemisiä, ja me voidaan problematisoida sitä, että mikä on ontologia, olemmeko me nyt tällä hetkellä tässä todella studiossa, vai onko tämä niin kuin minun oma tämmöinen mielikuvitus. Tämmöisiä kysymyksiä me voidaan esittää, onko Jumala olemassa, ja kaikennäköisiä kysymyksiä voidaan esittää, mutta de facto kuitenkin on se, että empiirisessä tutkimuksessa, jota ilmeisesti teoriassa ainakin tämä Lauri Törhönenkin osoittaa, että se on empiirinen kokemusperustainen havaintoihin perustuva tutkimus, olkoonkin vain omiin havaintoihin, mutta joka tapauksessa kyllä meillä on aika vakiintuneita. Eihän me oltaisiin kovin pitkällä tässä tieteellisessä tutkimuksessa edennyt, jos meillä olisi niin kuin konsensusta siitä, mikä on totuus, mikä on evidenssi, ja meillä on insinöörit. Jos insinöörit ei tiedä siitä, että onko minkälainen silta kestää, jos nämä valtion, mitä nämä on nämä insinööritutkijat, niin jos kehittelee uusia energiamuotoja ja ne ei tiedä ilman mitään kriteerejä siitä, toimiiko tämä laite vai ei, tai jos sosiologit tutkii jotain väestön kehitystä tai hedelmällisyyttä ja ne ei pystyisi. Kyllä meillä on koko tieteen pointti on se, että se on institutionaalinen, se on samalla tavalla kuin demokratia on yksi tapa hallita yhteiskuntaa. Meillä on pelisäännöt, me valitaan kansanedustajia ja me äänestetään ja pyritään saamaan kansalaisten tahto esiin politiikassa. Niin samalla tavalla meillä on sääntöjä ja standardeja ja kriteerejä, joilla me ollaan sitä mieltä, että nyt tämä hypoteesi tai tämä teoria on saanut tukea. Esimerkiksi joku talouspoliittinen linjaus osoittautuu, että se vähentää niin kuin inflaatiota ja näin poispäin. Tämä on koko tämän tieteen idea ja sen sanominen, että ei me tiedetä, mitä tutkimus on ja tieto on ja näin poispäin, niin on musta epärehellistä, koska totta kai me tiedetään ja koko, tämä koko tieteellinen edistys on esimerkki siitä, että meillä on jotain hyviä kriteerejä ja se toimii jollain
tavalla. No niin, Arto Selkälälläkin on kommentoitavaa tähän.
Joo, itse haluaisin vetää nopean yhteenvedon. Eli mun mielestä Janne ja Jukka on molemmat oikeassa, siis osittain olen Jannen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä tieteen väitöskirjojen muun muassa sitominen vahvasti siihen yliopistojen rahoitusperustaan on ollut keskeinen syy, miksi muun muassa ihmistieteissä tämä pitkäaikainen, ehkä 10-15 vuoden kuluessa selkeämmin havaittu tason lasku on tapahtunut, mutta myös Jukan mainitsema syy siitä, että meillä on tieteen sisäiset epistemologiset kriteerit löystyneet jollain sen kaltaisella tavalla, että osa ihmistieteestä ei enää pitäisi kutsua uskottavaksi tieteeksi.
Niin, no mä oon kyllä vähän eri mieltä siitä, että minkälaista tieteen tieto-oppi tai epistemologia on, että minusta tiede kuitenkin määrittyy ensisijaisesti institutionaalisesti, että se määrittyy sitä kautta, että tieteelliset työt täyttävät tiettyjä tämmöisiä institutionaalisia kriteerejä, että niissä on kysymyksen asetteluja, niissä on aineistoja ja johtopäätöksiä ja niissä on jotain teorioita, joiden toimivuutta testataan. Mutta sen sijaan minusta on aika ilmeistä, että esimerkiksi kirjallisuustieteellisten tutkimusten, yhteiskuntatieteellisten tutkimusten, atomin rakennetta koskevien tutkimusten, sukupuolen tutkimuksen ja niin edelleen tuottama tieto ei ole niin kuin siinä mielessä aivan samanlaista, että se kaikki kertoisi maailmasta aivan samoin tavoin. Meillähän on siis tämmöinen tilanne, että yhtäältä on tämmöistä tietoa, että maailma koostuu alkeishiukkasista ja niiden välisestä tyhjyydestä ja vuorovaikutusvoimista. Mutta sitten meillä on toisaalta tällaista tietoa, että on olemassa joulupukki, joka asuu korvatunturilla tonttujen kanssa ja hän vierailee kodeissa jouluisin. No nyt tätä jälkimmäistä tietoa ei tietenkään pidetä niin kuin tieteellisenä tietona, että on olemassa mahdollista niin kuin osoittaa, että joulupukki nimistä oliota tässä mielessä ei ole, mutta sitten samaan aikaan on olemassa hyvin paljon tämmöistä kulttuurista tietoa, joka liittyy joulupukin pukeutumiseen ja häneen liittyviin tapoihin siihen, että miten joulu joka vuosi konstruoidaan uudelleen.
Nämä ovat
tärkeitä asioita ja nämä ovat kuitenkin tutkimuksen kohteita myöskin.
Kaikilla kunnioituksella niin höpö. Siis joulupukki on uskomus. Ja sinullakin on mahdollisuus kyllä osoittaa, jos joulupukki on olemassa korvatunturilla. Meillähän on siellä korvatunturilla tämä joulupukin niin kuin postiosoite sun muu. Mutta nämä kulttuuriset asiat, missä viittasit, ei ole millään tavalla erilaisia kuin hiukkaset. Ne on uskomuksia. Niitä voidaan tutkia just tarkastelemaan tekstejä, kysymällä ihmisille ja kulttuuritutkimuksia. Ne on kaikki objektiivisia faktoja, että ihmiset uskoo joulupukkeja, eri versioita joulupukista Hollannissa ja näin poispäin. Nämä on kaikki objektiivisia havainnon kohteita samalla tavalla kuin hiukkaset sun muut. Ei siinä ole mitään eroa. Siis se, että onko joulupukki oikeasti olemassa, on empiirinen kysymys, jota voidaan tutkia. Samalla tavalla kuin voidaan ottaa horoskooppeja voidaan tutkia, että onko tähtien ase. Meillä oli semmoinen muinainen astronomian professori Nils Mustelin, joka oli skeptikkojärjestön puheenjohtaja pitkään, niin hän kehitti tämmöisen vitsinä tämmöisen oman tieteen alan kuin sporalogia. Spora on Helsingin slangia raitiovaunulla, ja sen idea oli niin kuin imitoida tämmöistä astrologiaa, että milloin tähtien asema on siellä ja planeettojen asema siellä ja täällä. Että kun kutosen ratikka on tuolla ja nelonen vetää tuolla, niin silloin jotain vaikutuksia helsinkiläisten niin kuin hyvinvointiin tai mielialaan. Sen pointtina oli se, että ratikoiden tämmöinen niin kuin massa ja voima oli paljon, suhteessa ihmisiin oli paljon kovempi kuin planeettoja, koska ne on niin kaukana nämä planeetat. Ja se oli paljon todennäköisempi, että ratikoilla on joku vaikutus. Pointti on se, että astrologia ei ole siis pseudotiede sen takia, että se on niin kuin hassu idea, vaan sen takia, että ne ei suostu noudattamaan tieteen pelisääntöjä ja testaamaan niitä hypoteeseja ja osoittamaan, että muut voi osoittaa ne vääriksi. Hmm.
Arto Selkälä halusi tämän kanssa kommentoida.
Joo, tästä avautuu nyt valtava kuilu allamme, joka menee sinne 2000 vuoden takaiseen antiikin Kreikan filosofiaan. En halua mennä niin pitkälle, mutta totean vain, että se, mikä itse on miettinyt, että mihin me voidaan tiivistää tällaiset ristiriidat, jotka nyt tulee näkyväksi, niin on nykyiseen käsitteiden ja tällaisten kielen ikään kuin ylivaltaan, siis näissä heikoimmissa, sanotaan, yhteiskuntatieteen suuntauksissa, mutta myös yhteiskunnassa laajemmin. Eli me on siirrytty olettamuksesta, että tosiasioilla olisi jokin olemuksellinen tällainen perimmäinen ikään kuin muoto, joka voidaan tavoittaa sen kaltaiseen käsitykseen, että kun jokin ilmiö on kielessä määritelty hieman kuin tuo joulupukkitarina tuossa äsken, niin siitä tulee sen määrittelyn kautta totta. Ja tämä on se yksi keskeinen ongelmallisin siirtymä, joka selittää pohjimmiltaan paljon siitä hämmennyksestä, joka vallitsee ei pelkästään yhteiskuntatieteissä tänä päivänä, mutta myös meidän kulttuurissa. Eli me oletetaan, että väittämällä jostakin asiasta käsitteellisesti jotakin, niin se tekee sen ilmiön itsessään todeksi.
Arto, onko Suomessa suuntaus, jota ei voi pitää enää uskottavana tieteenä?
Minun mielestäni on. Olen niin sitä mieltä, että on.
Mikä?
No sanotaan, tämä näkyy itse nyt, kun lähinnä olen ihmistieteinen edustaja, niin meillä on tällaisia suuntauksia, joissa voidaan liittää se ehkä yhteen käsitteeseen subjektivismi nimenomaan, että erilaiset suuntaukset, ne voi olla poliittisesti orientoituneita tai jonkin muun intressin kautta orientoituneita, niin lähtevät siitä, että kun me käsitteellisesti määrittelemme ilmiön, siitä tulee sitä kautta totta. Ja näitä on havaittavissa fenomenologisen tutkimuksen piirissä, feministisen tutkimuksen piirissä erityisesti, lisäksi postkolonialistisen tutkimuksen piirissä. Sitä löytyy monia suuntauksia, joissa tämän tyyppinen lähestymistapa on tyypillinen.
Jukka.
Joo, olen samaa mieltä, että löytyy. En osaa ihan näihin Arton mainitsemiin esimerkkeihin kommentoida, mutta mun nähdäkseni on kaikki ensinnäkin, kun puhutaan tieteestä, niin on musta tärkeää pitää tässä kaikki nämä meidän niin kuin ongelma esimerkit keskittyy ihmistieteisiin, oli sitä taiteen tutkimusta, mutta myöskin kulttuuritutkimusta ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Sen sisällä on musta kahdenlaista uskottavuuskriisiä, voisi sanoa. Helpompi on se tämmöinen, jota mä oon joissakin kirjoituksissa kutsunut höpötutkimukseksi, mutta, tai joskus vääryystutkimus. Niin meillä on näyttöä, että on olemassa tiettyjä kirjallisuuden lajeja, joissa voidaan tieteellisen kepposten avulla, eli tämmöisten niin kuin fiktiivisten, vähän niin kuin naurettavien tutkimusten avulla testata, että onko ne uskottavia. Eli on tehty tämmöisiä kepposia, joilla on kirjoitettu tämmöisiä höpö-hölynpöly-juttuja, ja ne on mennyt läpi alan tieteellisessä lehdessä. Ja niitä on useita tämmöisiä esimerkkejä. Niin se musta aika hyvin todistaa, että on iso uskottavuuskriisi, jos tämmöinen vitsi menee läpi totuutena. Se on melkein niin kuin keisarin uudet vaatteet, hyvin konkreettinen esimerkki. Tämä on tämmöistä postmodernia sanahelinää, jota näkyy paljon kvalitiivisessa kulttuuritutkimuksessa lähinnä eri aloilla. Se on toinen, mutta toinen uskottavuuskysymys on se ihan tämmöinen järkevä ja niin kuin, voi sanoa, objektiivisen totuuteen pyrkivä tutkimus on Suomessa myöskin monesti niin kuin yhteiskuntatieteellinen tutkimus, jossa se poliittinen agenda, poliittiset intohimot ja päämäärät ajaa tutkimusta sillä tavalla, että kun puhutaan nimenomaan uskottavuudesta, että meillä hyväksytään tämmöiset korrelaation, siis niin kuin tilastollisiin yhteyksiin perustuvat havainnot, että se riittää todistamaan niin kuin syy-yhteyksiä, kausaalisia yhteyksiä, vaikka me kaikki tiedetään, jotka on vähänkin saanut koulutusta Artolta tai muilta, että kausaalisuuden, siis syy-seurausyhteyden todentaminen on aika vaikeaa ja eri asia kuin joku korrelaatio, eli tilastollinen yhteys, niin me usein nähdään tutkimuksia, jotka ei ole kausaalisia, mutta ne kuitenkin niin kuin ne silleen vähän epämääräisesti sanoi, että jo ei nyt ihan kausaalista, mutta kyllä voidaan todeta, että lapsiköyhyys aiheuttaa sitä ja tätä ja niin kuin budjetin leikkaus lisää väkivaltaa ja näin poispäin. Hyvin niin kuin heikon evidenssin perusteella. Sitten toisaalta, jos saadaan tutkimuksia, joissa on hyvin vahva kausaalinen näyttö, mutta se menee tämmöistä ideologista valtavirtaa vastaan, niin sitä kohtaan ollaan hyvin torjuvia. Tässä on minusta kahdenlaista tämmöistä niin kuin uskottavuusongelmaa niin suomalaisissa, muissakin kansainvälisissä, ei mitenkään suomalaisia ongelmia kansainvälisissä, niin kuin ihan samanlaista kysymyksiä.
Noista tiedekepposista puheen ollen, niin siis tämä amerikkalainen fysiikan professori Alan Sokal kirjoitti 90-luvulla taitavasti akateemista postmodernia tutkimuskieltä parodioineen artikkelin, joka julkaistiin Alan lehdessä. Siis tämä artikkeli itsessään oli täyttä huuhaata, mutta Sokal kertoi halunneensa kokeilla, meneekö huuhaa läpi, jos se kuulosti hyvältä, ja imarteli näiden tiedejulkaisun toimittajien ideologisia ennakkokäsityksiä, ja läpihän se meni. 3 viikkoa sen julkaisun jälkeen niin Sokal paljasti tiedekepposensa. Aiheellisesti väitettiin, että postmoderni kielenkäyttö oli omiaan vain sekoittamaan ajattelua, minkä johdosta sen varjolla voi esittää kuta kuinkin mitä tahansa. Mutta mun kysymys tässä, nyt jatkokysymys tässä on se, että okei, missä määrin nyt on oikeasti ongelmana se, että tutkimuksissa saatetaan ajaa jotakin agendaa tai ideologiaa? Eli tieteentekijä näkee tutkimustuloksissa juuri sitä, mitä hän haluaakin nähdä. Janne Sarikivi.
Joo. Ensin mä vielä kommentoisin tuohon aikaisemmin sanottuun, että kollegoilla on nyt hyvin tämmöinen tiukka käsitys tieteen tieto-opista tai epistemologiasta. Me ei kuitenkaan päästä mihinkään siitä, että ihminen on kulttuuriolento. Ja tämä tämmöinen tapa, miten me eletään maailmassa, niin se koostuu juuri tämän tyyppisistä ilmiöistä, niin kuin joulupukki tai rakkaus tai terveys tai tämmöistä, jotka on hyvin vaikeita määritellä. Ja jotta me ymmärrettäisiin sitä maailmaa, missä me liikutaan, meidän on pakko puuttua myös tähän kielelliseen semantiikkaan ja näihin käsitteisiin. Toinen asia sitten on, että se saattaa tuottaa sitten tämmöistä huuhaa tutkimusta ja on varmasti siis tuottanutkin. Ja olen siis ihan samaa mieltä siis siitä asiasta, että on olemassa tämmöinen ideologinen vääristymä aivan varmasti, että erilaiset tutkimussuunnat tuottaa niin kuin semmoista tutkimusta, joka on ikään kuin jotenkin tehdään vahvasti jostain tietyistä ideologisista kehyksistä. Mä en ole siis yhtään vakuuttunut siitä, että tämä olisi joku uusi tilanne, että mun käsittääkseni koko tieteen historia on tätä, että tulee uusia tutkimusparadigmoja, joissa on aika vahvojakin ideologisia väitteitä ja sitten niiden perusteella tuotetaan hyvin paljon pseudotietoa. Jos ajattelee esimerkiksi omaa alaani kielitiedettä, niin ehkä eniten pseudotietoa tuottaneet ideologiset kehykset eivät ole kuitenkaan olleet tämmöisiä sukupuolen tutkimukseen tai alkuperäiskansatutkimukseen tai tämmöisiin liittyviä, vaan ne on olleet nimenomaan tämmöisiä, joissa on haluttu luoda kielitieteelle tämmöistä niin kuin luonnontieteiden kaltaista epistemologiaa. Esimerkiksi tämä Noam Chomsky, joka on amerikkalainen intellektuelli ja kielitieteilijä, hän oli hyvin tämmöiset mielestäni aika pseudotieteelliset käsitykset siitä, että kielitiedettä pitäisi harjoittaa, ja hän loi valtavan tämmöisen tutkimusparadigman lauseiden ja kielisten rakenteiden tutkimiseen, ja jälkikäteen ajateltuna niin varmaan koko paradigma ei juurikaan tuottanut mitään tietoa. Eli toisin sanoen nämä kaikki ideologiat eivät ole tämmöisiä poliittisia ideologioita, että ne voivat olla myös tämmöisiä epistemologisia ideologioita, siis tieto-oppeihin liittyviä ideologioita. Ja sitten hyvin useinhan ovat niin kuin rahoittamiseen liittyviä ideologioita. Meillähän on siis hyvin paljon nyt tämmöistä tutkimusta, jota tehdään sen takia, että yliopisto profiloidaan tietyllä tavalla, että nyt on niin kuin muodikasta tutkia ilmastonmuutosta ja nyt on niin kuin muodikasta tutkia tekoälyä
ja
siihen saa helposti rahaa ja sitten ruvetaan tuottamaan jotain siihen liittyvää, joka välttämättä nyt ei sitä aina ole kaikista relevanteinta, että nämäkin on ideologioita, siis se, että kun sanotaan, että tiede on tämmöistä eikä tommosta, tai kun sanotaan, että nyt pitää tutkia tätä, koska tämä on ajankohtaista, että nyt on ajankohtaista tutkia ilmastonmuutosta. Tämmöisetkin on ideologioita ihan siinä, missä nyt sitten joku naistutkimuksen, joku valkoisen haurauden paradigma ideologia.
Ja nyt otetaan tähän väliin Arto Selkälä ja sen jälkeen Jukka Savolainen.
Joo. Itse olen tuon Jannen kanssa samaa mieltä siitä, että kielelliset merkitykset ovat tärkeitä, ne ovat olemassa olevia kulttuuri, joiden kautta päästään siihen, millaisia kulttuurisia merkityksiä yhteiskunnassa esiintyy. Mutta sitten toinen asia on se, minkä Jukka toi esiin, että mikä on tavallaan niiden kulttuuristen merkitysten kuvausten pätevyysalue ja mitä niiden pohjalta voidaan päätellä. Se ongelma ei niinkään ole, että meillä on tutkimusta, joka keskittyy fenomenologisesti esimerkiksi tällaisten kulttuuristen diskurssien kuvaukseen, vaan ongelma on siinä, mitä niistä päätellään. Ja silloin tämä rakenteellisen syrjinnän esimerkiksi keskeinen olettama, joka on näissä politisoituneimmissa yhteiskuntatieteen suuntauksissa keskeinen, niin esimerkiksi pelkän tekstiaineiston perusteella ei tarvitse edes mennä korrelaatioihin, jonka Jukka toi esiin. Pelkän tekstiaineiston kuvausten perusteella aletaan suoraan vetämään syyn ja seurauksen tällaisia olettamuksia. Me havaitaan tekstiaineistossa tiettyjä kulttuurisia merkityksiä ja suoraan oletetaan niiden esimerkiksi edustavan rakenteellisesti jotain syrjintää, ja silloin jää ikään kuin tämä Jukan esille tuomat keskeiset kriteerit, joita uskottavammassa ihmistieteessä käytetään, että meillä pitäisi olla ne menetelmät käytössä, joilla näitä kausaalisuhteita, eli syyhyn ja seurauksen perustuvia suhteita osoitetaan, niin silloin käytössä suoraan tekstiaineiston perusteella tällaisia johtopäätöksiä ei voi tehdä.
Jukka.
Joo, mä haluan selventää ja palata tähän sinänsä erittäin tärkeäseen kysymykseen ideologisuudesta ja ideologian käsitteessä tästä yhteydestä. Ja kuulijoille ehkä, kun tämmöinen ideologiakin on vähän tämmöinen sivistyssana tai vaikea sana, niin siis ideologia tarkoittaa vaan tämmöistä niin kuin arvomaailmaa tavallaan, mihin arvoihin ollaan sitouduttu. Niin kuin varmaan, mä käytän tästä tämmöistä analogiaa niin kuin poliittiseen järjestelmään tai demokratiaan ja tieteelliseen instituutioon. Myöskin urheilu on instituutio, missä meillä on pelisäännöt ja tämmöiset näin. Meillä on monenlaisia. Tiede on vain yksi ihmisten kehittämä systeemi, jossa me yritetään ratkaista tämmöisiä tiedollisia, eli totuusarvoja. Demokratia on systeemi, jossa me pyritään ratkaisemaan yhteisen elämän ja yhteiskunnan niin kuin yhteiskuntajärjestyksen ja tämmöisiä asioita. Siis demokratian ideologia on se, että on kansanvalta, että jokaisella täysi-ikäisellä ihmisellä, kansalaisella on äänioikeus ja se päättää, ketkä meitä hallitsee. Se on tämmöinen demokratian ideologia. Mutta demokratian sisällä meillä on erilaisia poliittisia ideologioita, niin kuin oikeasti ja vasemmista, pitäisikö liittyä NATOon vai ei, pitäisikö satsata enemmän ilmastonmuutokseen vai ei, mitä me suhtaudutaan maahanmuuttoon. Nämä on erilaisia ideologioita sen demokratian sisällä. Mutta meidän pitää olla samaa mieltä siitä, jotta demokratia toimii, että just tästä perusfilosofiasta, että yksi ääni ja yksi ihminen, yksi ääni, ja että me suostutaan siihen, että jos perussuomalaiset voittaa vaalit, niin me mennään oppositioon, eikä tehdä niin kuin Donald Trump, joka USA, joka ei hyväksynyt sitä demokratian. Samalla tavalla tieteessä meidän pitää hyväksyä sillä ylätasolla, että meillä on tieteen ideologia, arvomaailma, objektiivisuus, että me ollaan valmiita niin kuin hylkäämään omat ideat, tai olemaan tunnustamaan, että tämä teoria, tämä tutkimus oli oikeassa, minun tutkimus oli väärässä, ja nyt ja näin poispäin. Meillä pitää olla yhteiset normit siitä, mitä on tieteellinen tutkimus, eikä vaan keksiä, että meillä on erilaisia. Sen takia se on onnistunut tämä tiede tähän asti. Ja sit tieteen sisällä samalla tavalla kuin meillä on politiikassa, voi olla oikeusta, vasemmista, voi olla erilaisia teorioita, se on ihan oikein, kunhan me kamppaillaan ja kunnioitetaan näitä yhteisiä tieteen pelisääntöjä. Se on se pointti, että meillä on ideologia, että jos meillä ei ole yhtämielisyyttä siitä, että ollaan kannatetaan demokratiaa, niin sitten meillä on tulee sisällissota, eikö niin? Me ei pystytä niin kuin olemaan elämään yhdessä. Ja samalla tavalla, jos meillä on tieteessä vähän tämmöinen, ei tieteessä ylipäänsä kovinkaan laajasti, mutta pelkästään yhteiskuntatieteen tietyllä alueella ja humanistisessa tieteessä, meillä on tämmöinen tietynlainen anarkia, voisi sanoa.
Janne Saarikivi.
Niin, musta kuitenkin tuntuu, että se, että tieteessä elää rinnakkain erilaisia niin kuin tämmöisiä tuota käsityksiä siitä, että minkälainen tieto on relevanttia ja minkälaista tietoa pitäisi tuottaa, niin musta tuntuu, että se on kuitenkin tieteessä myös normaali tilanne, että kyllähän se aina on ollut näin, että yhdet tutkii yhdellä tavalla jotain asiaa, toiset toisella tavalla toista asiaa. Ja tässä nyt esimerkiksi aloitettiin tästä autoetnografisesta tutkimuksesta ja väitettiin, että tämmöinen autoetnografinen tutkimus on niin kuin kokonaan sellaista, joka ei voi missään olosuhteessa mahtua tieteen sisälle. Kuitenkin olen vähän eri mieltä siitä, että kyllähän siis ihmisten kokemusten kuvaus kaikenlaisten erilaisten kielisten merkitysten kuvaukset on tärkeitä. Mä kiinnittäisin vielä enemmän vielä huomiota siis ja haluaisin korostaa tätä, että aina kun me sanotaan, että tiede on tämmöistä tai tiede on tuommoista, niin nämäkin on kuitenkin myös, näihinkin sisältyy kaikenlaisia niin kuin ideologisia jännitteitä. Ja peräänkuuluttaisin siis tämmöistä kritiikkiä, että minusta niin kuin tämmöinen tieteellinen toiminta on ensisijaisesti tällaista kriittistä toimintaa, että kaiken tiedon tiedon perusteita kyseenalaistetaan ja tiedon tuottamisen perusteita kyseenalaistetaan ja niistä käydään jatkuvasti keskustelua. Siis tässä koko ajan puhutaan näistä humanistisista ja yhteiskuntatieteellisistä tutkimuksista, mutta että kyllä minun käsittääkseni tämmöisiin kaikenlaisiin kvantitatiivisiin ja muihinkin aineistoihin liittyy tämmöinen asia, että niiden avulla on mahdollista tuottaa hirveästi huuhaa tutkimusta, siis juuri tällaista, jossa esitetään kausaliteettiväitteitä ja sitten esimerkiksi nostetaan tutkimusaineistosta esiin jotain sellaisia asioita, jotka ei välttämättä ole niitä kaikkein näkyvimpiä. Että tämmöisiin siis suuriin aineistopohjaisiin tutkimuksiin ja luonnontieteellisiinkin tutkimuksiin, kyllä niihin aina liittyy tämä tämmöinen ikään kuin humanistinen kulma. Viimeistään siinä kohtaa, kun tutkija valitsee sen osan siitä, että mikä tässä on relevanttia ja mikä ei ole niin relevanttia. Sitten niitä usein vielä niin kuin vahvistaa se, että tieteellinen tietohan ei koskaan leviä niin kuin tieteellisenä tietona, kun se leviää ns. Suuren yleisön keskuuteen tai kouluopetukseen tai tällä tavalla. Se leviää aina jonkinlaisena yksinkertaistettuna ja popularisoituna versiona, että se silloin on aina aika iso merkitys sillä, että miten asiat kehystetään, miten asiat uutisoidaan. Ja tällä tavalla voisin siis ottaa paljon tämmöisiä esimerkkejä. Tulee mieleen, Suomessa oli aikoinaan iso uutinen tämä, kun Stratfor-tutkimuslaitos oli todennut, että Suomen sosiaalisessa mediassa on kauheasti naisvihaa. Se oli Marinin hallituksen alkuaikoina. Sitten mä luin sen tutkimuksen. Se oli luotu tämmöisen diskurssianalyyttisillä laajoja data-aineistoja hyödyntävillä menetelmillä, joiden kaltaisista jotain tiesin. Huomasin, että oikeastaan se aineisto kertoo ihan muuta. Että itse asiassa siinä aineistossa sitä naisvihaa oli melko lailla vähän. Ja sitten, että ylipäänsä niitä vihaisia ja siinä sosiaalisessa mediassa oli vähemmän kuin olisi voinut luulla ja suuri osa niistä kohdistui johonkin ihan muuhun. Mutta sitten se asia kuitenkin uutisoitiin ja kehystettiin tällä tavalla, että nyt on kauheasti naisvihaa Suomessa, vaikka se ei välttämättä noussut siitä aineistosta. Tämä on juuri tämmöinen tyypillinen niin kuin polku, miten tällaiset erilaiset humanistiset ideologiat ikään kuin penetroituvat siihen tietoon.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Suomen tieteen tasosta ja maineesta. Studiossa on kielitieteilijä Janne Saarikivi. Etäyhteydellä keskusteluun osallistuvat yliopiston lehtori Arto Selkälä Lapin yliopistosta sekä Yhdysvalloissa Wayne State-yliopiston sosiologian professori Jukka Savolainen Michiganista. Mennäänpäs eteenpäin tässä nyt. Helsingin yliopiston aatehistorian ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Ari Helo totesi Uudessa Suomessa näin, että tosiasiassa akateemisen tutkimuksen ja opetuksen varsinaiset uhkakuvat nousevat nykyään niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin yliopistoyhteisön sisältä. Kyse on yliopistojen itsensä politisoitumisesta, johon yliopistoyhteisön itsensä olisi jo korkea aika puuttua. Kaikilla saa olla poliittisia kantoja myös yliopistossa. Kyse on siitä, ettei poliittisia kantoja sotketa akateemisen meritoitumisen standardeihin ja tutkimusetiikkaan. Mitä ajatuksia tämä herättää, Jukka Savolainen?
Tämä on yksi hyvä versio siitä, mitä mä aikaisemmin totesin, että on, ja että mikä, eli se vastaus on siihen, tai tässä mä ainakin mä itse luen tämän kommentin tai ymmärrän kommentin sillä tavalla, että meillä pitää olla tämmöinen oma tieteen ideologia, sitoutua tieteen arvomaailmaan, totuuden ja objektiivisen tai intersubjektiivisen, olisi metodologia mikä tahansa. Ja mä haluaisin tästä jatkaa vähän edellistä puheenvuoroa, kun puhuttiin. Mä olen ihan samaa mieltä, että kvantitatiivisesta, kysymys ei mistään kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Kvantitutkimuksessa, tilastollisessa tutkimuksessa voidaan myöskin tehdä tämmöistä niin kuin huonoa tai epäuskottavaa tutkimusta, mutta ero on usein se, että esimerkiksi psykologiassa oli tämmöinen replikaatiokriisi, miten siihen reagoidaan ja kuinka kehitetään uusia systeemejä, enemmän avoimuutta, tiukennetaan näitä kriteerejä ja valvotaan enemmän sitä, miten näitä totuusväitteitä arvioidaan ja näin poispäin, kun sen sijaan tällä, näillä niin kuin tämmöisellä näiden keppostutkimuksiin syyllistyneillä aloilla, niin siellä vaan siellä torjutaan kaikki tämmöinen kriteeri. Autoetnografia, mikä tässä mainittiin, eli oman itsensä niin kokemusten tutkimuksessa, senkin voi tehdä avoimesti ja sillä tavalla transparentisti ja jakaa sitä aineistoa ja näin poispäin, jos sen haluaa, mutta usein tämmöinen höpötutkimus just erottautuu sillä, että niitä ei kiinnosta niiden omien prosessien ja menetelmien parantaminen ja uskottavuuden kasvattaminen. Uskottavuus on tämmöinen jatkumo, mutta tietyt tieteenalat pyrkii koko ajan parantamaan sitä niin kuin avoimen tieteen keinoin, ja tietyt tieteenalat viittaa kintaalla. Se on keskeinen ero. Arto vuoro seuraavaksi.
Joo, niin todella samaa mieltä tuossa Janne ja Jukan kanssa siitä, että tämä ei ole niin kuin menetelmiin liittyvä kysymyksen asettelu, mutta sitten taas haluaisin tuohon Jannen puheenvuoroon sanoa, että kun me hyväksymme ikään kuin tällaisen laajan kirjon erilaisia lähestymistapoja tieteen sisällä, sekään ei ole ongelma. Ongelmaksi se muodostuu siinä vaiheessa, kun näihin ikään kuin implisiittisesti sitoutuu sen kaltaisia kysymyksiä, joihin niillä käytetyillä menetelmillä ja aineistolla ei kyetä vastaamaan. Tämä on nimenomaan tyypillistä tämmöisessä politisoituneessa tämmöinen motivoidun järkeilyn käsite kuvaa sitä, että meillä on jonkin intressin perusteella motivoitu tutkimusasetelma, johon tyypillisesti ikään kuin oletuksena sitoutuu kysymyksiä, että esimerkiksi joillain syrjivillä rakenteilla on tiettyjä vaikutuksia, ja näitä vaikutuksia ei kuitenkaan osoiteta niissä suuntauksissa, jotka siellä tieteen sisällä on tällä hetkellä edustettuna. Ne ikään kuin otetaan annettuna ja tutkimus tuottaa niitä tuloksia, joista ikään kuin lähdettiin liikkeelle, eli vahvistaa nämä ennakko-oletukset täysin niin kuin riittämättömiin metodologisiin lähtökohtiin perustuen. Ja silloin tietysti tämä eri suuntausten rinnakkainen niin kuin olemassaolo tieteen sisällä muodostuu ongelmaksi, mikäli näitä ei tunnisteta, näitä ongelmallisia siirtymiä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä siis siitä, että tämmöisissä, erityisesti tämmöisissä tutkimussuuntauksissa, jossa on jokin tällainen voimakkaasti emansipatorinen tiedon intressi, että halutaan vaikka osoittaa, että vähemmistöjä syrjitään tai naisia syrjitään tai tuota tai tätä tapahtuu, niissä on tämmöisiä riskejä, mutta mä en pidä sitä siis ainoana tämmöisen riskin tuottajana. Et minun mielestä kyllä hyvin paljon vastaavaa riskiä sisältyy semmoiseenkin, kun on jokin tämmöinen poliittinen intressi esimerkiksi saada vaikka tietynlaista taloustieteellistä aineistoa. Sehän on hyvin tyypillistä, että mitä tahansa taloudellista päätöstä, otetaanko velkaa, jätetäänkö ottamatta, pannaanko rahaa markkinoille, kiristetäänkö vai näin. Kaikkea aina tietenkin perustellaan myös tutkimustiedolla. Ja tämä osoittaa juuri sen, että se tutkimustieto itsessään ei useinkaan ole kovin yksiselitteistä, että sitä löytyy niin kuin joka lähtöön ja melkein hulluintakin näkökulmaa voidaan aina jollain tutkimuksella tukea. Että minun mielestäni oleellisinta olisi se, että tämä tällainen tieteen läpäisevä kriittinen ajattelu saataisiin nyt ensin tietenkin siellä tiedeinstituutioissa hallitsevaan asemaan, niin aina kysyttäisiin vallitsevien tutkimusparadigmojen ja tutkimuskysymysten niin kuin perusteluja ja suhtauduttaisiin kriittisesti siihen tiedon tuottamisen prosessiin. Ja sitten toiseksi ennen kaikkea siten, että myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, joka aina väittää sitoutuvansa tieteeseen, meillähän hallitusohjelmissa aina sanotaan, että tehdään tiedepohjaisia päätöksiä ja tämän tämmöistä näin, niin sitten, että näissäkin olisi läsnä tämä tämmöinen jatkuva kriittisyys ja käsitys siitä, että se tietopohja ei koskaan ole kauhean yksinkertainen, millä näitä päätöksiä tehdään. Että se,
siis tässäkin keskustelussa ollaan niin kuin puhuttu yhteiskuntatieteestä, niin ja niitähän on nimenomaan kritisoitu välillä ideologisoitumisesta. Niin esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen esihenkilö Saska Saarikoskihan spekuloi aikoinaan, miksi jotkut tieteet ovat alttiimpia ideologisille kiistoille kuin toiset. Ja kirjoitti, että mitä kauemmas tieteen ytimestä edetään yhteiskunnallisille, humanistisille ja lopulta taiteellisille aloille, sitä vähemmän akateemisessa kilpailussa on empiriaa ja sitä enemmän ideologiaa. Jukka.
Joo, mä voisin kommentoida. Tämähän oli tämä puheenvuoro, joka viime kädessä johti siihen Minä tutkin -kampanjaan, jossa tieteen yhteisö niin sanotusti alkoi puolustamaan ja kertomaan kansantajuisesti omista tutkimuksista ja näin poispäin. Mutta sen Saska Saarikosken virhe oli se, että hän käytti tämmöistä termiä, mitä enemmän, mitä vähemmän empiriaa. Empiria on siis tämmöinen havaintoaineistoon perustuva. Ei tietenkään ole, siis kyllä nämäkin on havaintoaineista, esimerkiksi tämmöinen autoetnografia. Kyllähän Lauri Törhönenkin jotain havaintoja, se perusti hänen omiin havaintoihin näistä asioista. Ei se sen vähempää empiriaa ole, mutta se on enemmän kyllä ideologiaa ja myöskin enemmän tämmöistä, niin kuin, sitä puuttuu tieteen, sitä vähemmän tieteellistä se on tässä mielessä, että se kunnioittaisi tieteen normeja ja käytäntöjä. Ja sitä vähemmän se on objektiivista, sitä vähemmän se on kiinnostunut niin kuin tämmöisistä asioista. Ja mä palaisin tässä esimerkissä edelleen. Janne Saarikivi, jos muista nimen oikein, niin mainitsi tästä taloustieteessä, niin kyllä, jos katsoo niin päivittäin taloustieteestä keskustelua, niin meillä on eri niin tutkimuslaitosten edustajilla vähän erilaisia painopisteitä ja näin poispäin ja suosituksia, mutta taloustiede on erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä yhteiskuntatieteessä, joka pyrkii tämmöiseen niin kuin, avoimeen objektiivisuuteen ja tämmöiseen niin kuin noudattaa tieteen tämmöisiä peruspelisääntöjä verrattuna moneen muuhun yhteiskuntatieteisiin. Ja kuinka ollakaan, on täysin se kovaa näyttöä siitä, että taloustieteen kehittämien teorioiden ja interventioiden, esimerkiksi monetaarisen rahapolitiikan ansiosta, niin meidän suhdeiden vaihtelut, siis tämmöiset niin kuin lamat ja muut, on vähentynyt. Niiden vaikutus on pieni. Me ollaan saatu hallintaan kansainvälistä taloutta. Taloustieteellisen tiedon ja Nobel-palkittujen tiedemiesten ja naisten takia. Eli taloustiede on erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä uskottavasta tutkimuksesta, joka noudattaa tieteen pelisääntöjä. Ja tämän tiedon ansiosta meidän taloudellinen hallinta on myöskin niin kuin pragmaattisesti huomattavasti parantunut. Ja mä en ollenkaan moittisi, vaikka päivän politiikassa näkyy erilaisia mielipiteitä, mutta se iso linja on niin vuosikymmenen saatossa ollut taloustiedon erittäin, erittäin menestyksekäs. Ei pelkästään tieteellisiä kysymyksiä ratkaisusta, myöskin yhteiskuntapoliittisten, talouspoliittisten kysymysten ratkaisemisessa.
Arto.
Tuo on tärkeä pointti, mikä tuo Janne tuossa nosti esiin. Eli kysymys siitä, että kun siirrytään luonnontieteistä esimerkiksi biologian ja neurotieteiden kautta yhteiskuntatieteisiin, niin se ideologisuuden kasvu on totta kai luontaisesti suurempana vaarana. Yksi keino ehkäistä sitä on sitoutua tällaiseen tutkimukseen yhteiskuntatieteissä, missä samanaikaisesti huomioidaan ikään kuin hierarkkisesti alempana esiintyvien tieteiden, psykologian, neurotieteiden ja biologian löydökset. Ja tällaista muun muassa sosiologiaa tehdään tänä päivänä esimerkiksi Princetonin yliopistossa. Sosiologian professori Dalton Conley
Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa sosiologian professori Jeremy Fries toteuttaa tämmöistä sosiogenomista tutkimusta, jossa yksilötason geneettiset aineistot yhdistetään näihin yhteiskuntatieteellisiin aineistoihin. Ja tämä on yksi keino ehkäistä tätä vaaraa, että silloin jos ristiriitaa ei esiinny yksilötason havaintojen kanssa yhteiskuntatieteellisen tason löydöksessä, niin voidaan niin kuin suuremmin luottaa niihin tuloksiin.
Hmm. Eli se olisi niin kuin hyvää ja uskottavaa tiedettä. Janne, ihan lyhyesti nyt.
No niin, tuommoiset niin kuin monitieteiset tutkimusasetelmat on myös alttiita monenlaisille virheille. Että mun itse oma tuommoinen niin kuin ehkä ensimmäinen varsinainen alani on että kielisen esihistorian tutkimus, ja siinähän myös on paljon tämmöistä pyrkimystä sitten harmonisoida niitä tutkimustuloksia vaikkapa populaatiogenetiikan kanssa tai tällä tavalla, mutta mä suhtaudun niihin myös vähän kriittisesti, koska niissä sitten juuri usein tapahtuu semmoisia aikamoisia kategoriavirheitä. Et usein minusta tuntuu, että tiede on vähän niin kuin sellainen asia, että se antaa hyvin täsmällisiä vastauksia sellaisiin kysymyksiin, jotka eivät kiinnosta juuri ketään, mutta sitten se ei ollenkaan pysty vastaamaan semmoisiin kysymyksiin, jotka kiinnostavat kaikkia, niin kuin, että minkälaista politiikkaa pitäisi tehdä tai mikä on tärkeää elämässä tai tällä lailla.
Ja näin olemme siis keskustelleet Suomen tieteen tasosta ja maineesta. Kiitoksia paljon keskustelusta kielitieteilijä Janne Saarikivi sekä etäyhteydellä keskusteluun osallistuneet yliopiston lehtori Arto Selkälä Lapin yliopistosta sekä Yhdysvalloissa Wayne State yliopiston sosiologian professori Jukka Savolainen Michiganista. Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankki juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Kannattaa muuten käydä uusilla yle.fi/kulttuurinettisivuilla, jos haluaa nopeasti saada haltuunsa kuumimmat kulttuuriuutiset. Kiitos kun kuuntelit.